Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. S úvodními zprávami je u mikrofonu Martina Lustigová. Váhající poslanci ČSSD Vladimír Laštůvka, Jan Kavan i Robert Kopecký zřejmě podpoří vládu Jiřího Paroubka při parlamentním hlasování o důvěře. Laštůvka po dnešním zasedání poslaneckého klubu ČSSD uvedl, že pokud ministr zahraničí Cyril Svoboda splní, co slíbil premiérovi, není důvod, proč by spolu s Kavanem kabinet nepodpořili. Spolu s Kavanem si přejí větší vliv ČSSD na českou diplomacii a lepší spolupráci sněmovního zahraničního výboru s Černínským palácem. Personální věci nejsou pro ně prvořadé, dodal. Také Kopecký naznačil, že pro vládu nakonec zvedne ruku. Spory mezi ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou dnes bude řešit ústavně právní výbor poslanecké sněmovny. Poslanci chtějí vnést jasno do přestřelky, ve které se obě strany přou, nakolik může ministerstvo zasahovat do práce státních zastupitelstev a soudů. Spor se vyhrotil zejména kvůli rozdílnému postoji v kauzách exministra informatiky Vladimíra Mlynáře a katarského prince Sáního. Předsedkyně ústavně právního výboru Vlasta Parkanová Českému rozhlasu řekla, co jí na sporu zneklidňuje.
Především je to ta mediální stránka. Já si myslím, že vrcholní představitelé, kterými bez pochyby minister spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně jsou, mohou být osoby, které si nemusí být nikterak osobně sympatičtí, ale profesionálně situaci musí zvládat. A myslím si, že tu situaci tentokrát nezvládli. Já ráda bych přispěla k tomu, aby se ta situace sklidnila.
Po dvou letech opouští křeslo generálního ředitele Českých drah Petr Kousal. Vedení drah se včera kvůli plánovanému propouštění zaměstnanců stalo terčem kritiky ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha. Škromach propouštění označil za nepřiměřené a pohrozil personálními změnami ve vedení drah. Jak ale Českému rozhlasu řekl mluvčí Českých drah, Kousalovo odstoupení z funkce se Škromachovou kritikou nesouvisí.
V žádném případě nelze současný odchod spojovat jak s nátlakem odborů nebo s výroky některých ministrů. Je to rozhodnutí pana Kousala s tím, že opravdu končí určitá etapa v transformaci Českých drah. Byla nastartována změna na obchodní společnost v posledních dvou letech, přechod na holding. Jeho odchod nemá souvislost s požadavky odborů nebo s výroky pana ministra Škromacha.
Autentický německý stíhač tanků Hetzer, který během pražského povstání ukořistili vlastenci a chránili s ním Český rozhlas, je od dnešního poledne až do 7. května k vidění před rozhlasovou budovou na Vinohradské ulici. Obrněnec se spolu s další technikou a 80 účinkujícími v dobovém oblečení a uniformách zúčastní akce k 60. výročí konce druhé světové války, nazvané Rekonstrukce bojů o Český rozhlas. Policejní komisař a zároveň člen historické skupiny Četnická pátrací skupina Praha Radek Gajdoš říká, že nacvičovat se bude prakticky do zahájení premiéry.
Tady je obrovská výhoda v tom, že 90% těch lidí, kteří budou velet těm jednotlivým družstvům, jsou buď regulární vojáci nebo regulární policisté. To znamená, že mají smysl pro disciplínu kázeň. Tyto nácviky probíhají v současné době jinde bez zbraní, bez stejnokrojů a budou probíhat až do toho samotného 7. ráno. Předpokládám, že ještě v noci budeme strašit na Vinohradské třídě ze 6. na 7. a budeme si to prostě procházet a zkoušet až do nekonečna, dokud to prostě nebude sedět.
Předpremiéra unikátní akce se uskuteční 5. května, a to pro veterány pražského povstání. V sobotu 7. května pak proběhne úplná rekonstrukce bojů o Český rozhlas pro nejširší veřejnost. Dnes je Světový den astmatu. Tato závažná nemoc strpčuje život mnohým z nás. Odborníci spočítali, že v současné době toto chronické onemocnění dýchacích cest trápí více než 300 milionů lidí na celém světě. Jak říká profesor Václav Špičák z dětské kliniky fakultní nemocnice na Polovce, počet nemocných stoupá i u nás.
V České republice nám přibylo astmatiků za posledních 10-15 let velice výrazně a ten počet se blíží k 800 tisícům. Bohužel řada těchto lidí není ještě léčena a není správně diagnostikována, takže je to určitý alarm na to, abychom tu věc řešili.
Výkupní ceny medu jsou letos likvidační, říkají včelaři i samotní výkupci. Medu je ve světě hodně a navíc se k nám dostává levný med například z Jižní Ameriky nebo Asie. Někteří výkupci ještě loňský med ani nezačali nakupovat. Naši včelaři žádají stát, aby letos vykoupil asi 1000 tun medu, který stále skladují. A to ne za 30 korun, jak to dávají výkupci, ale zhruba za 40 korun za kilogram. Mluvčí ministerstva zemědělství Martin Severa řekl, že o možnosti výkupu stále jednají.
Peníze na intervenční nákup jsou z větší části i z prostředků Evropské unie, proto mu tento med musí udat v třetích zemích obchodníci. Problém je v tom, že obchodníci mohou podle jejich prohlášení prodat pouze 250 tun při té stávající výkupní ceně.
A na závěr stručně o počasí. Na většině území bude pršet, objeví se bouřky, přívalové deště i kroupy. Teploty 24 až 28 stupňů.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další částí dnešní relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabídneme? Česko je rok v Evropské unii. Jaký byl tento rok z pohledu ministerstva zahraničí? V Brně zahájil mezinárodní veletrh zbrojařské techniky. Sparta je už mistrem fotbalové ligy bez ohledu na výsledky zbývajících kol. Plzeň se chystá na velké oslavy 60. výročí osvobození. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelný pohled na stránky českého tisku. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Ministerstvo zahraničí hodnotí roční působení České republiky v Evropské unii jako velmi úspěšné. Celkový obraz země v očích společenství ale mohl být ještě lepší, kdyby nebylo vládní krize. Podle náměstka ministra zahraničí Vladimíra Millera se nenaplnily různé škarolícké vize. Bylo tomu tak i proto, že země byla na vstup dobře připravena. Kladné ocenění Česka mělo v Bruselu i konkrétní odezvu.
Za ministerstvo zahraničí je velkým výsledkem skutečnost, že jsme byli vybráni jako jedna z prvních zemí do takzvaného týmového předsednictví.
Ministerstvo zahraničí má ovšem eurooptimismus, tak říkajíc v popisu práce. Byl skutečně ten rok členství v Unii pro Česko tak bezproblémový? Není zde určitá snaha lakovat věci na růžovo?
Já se teda necítím jako člověk, který by prostě žil v nějakých ideologickém nebi pozitivní Evropské unie a tomu bych představoval všechno ostatní na tom světě. Podívejte se, Evropská unie není dílo boží, ale je to dílo lidské a jako takové to musí mít spoustu chyb zákonitě.
Český velvyslanec v Bruselu Jan Kohoude říká, že nemůžeme hledat nějaký spektakulární úspěch Česka během ročního působení v Unii. Velký úspěch je podle něj složen z celé řady malých úspěchů.
Já bych jmenoval snad nejvíc to, jakým způsobem jsme přispěli k Lisabonské strategii a k tomu, jak byla formulovaná na březnové Evropské radě. Ten text mohl vypadat úplně jinak a v tomhle smyslu myslím, že Česká republika a pan místopředseda vlády Jan v tom sehráli velmi pozitivní roli.
Jan Kohout na druhé straně připouští, že kdyby se dnes rozhodovalo o prestižní účasti Česka v předsednictví Evropské unie, výsledek by možná nebyl tak jistý.
Je otázkou trošičku do diskuze, zda by tomu bylo i tak dneska. Tohle bylo ještě před vládní krizí a neskrývá se někdy, že vládní krize do určité míry trošičku poškodila obraz České republiky svojí takovou si nejasností a nevyvážeností, ale dezorientací.
Může být český velvyslanec konkrétnější?
Všechno dohromady, způsob, jakým se k tomu přistoupilo, způsob, jakým se to řešilo od určitých aktérů, způsob, jakým se to táhlo, i způsob, jakým to nakonec všechno, nemyslím, teď to řešení všichni akceptují, ale jak se k němu dospívalo.
A jak hodnotí roční působení Česka v Evropské unii Jiří Dienstbier, někdejší federální minister zahraničí? Podle něho už je Česko natolik normální zemí, že se dokáže prosadit v Unii i navzdory politickým turbulencím.
Hlavně se nepotvrdilo všechno to české strašení o tom, jak to tady špatně dopadne, jak porostou ceny a tak dále. My jsme země, která roste neustále, všechno se zlepšuje. My dokážeme, už jsme normální země, dokážeme prosperovat celkem, ať se děje ve vládách, co chce.
Jako představitel normální země se ale nemusel cítit bývalý budoucí premiér České republiky Jan Kohout. Jak ho přivítali jeho zahraniční kolegové při návratu do Bruselu?
Přivítali mě veselé, ironicky, s úsměvem, ale naprosto upřímně, že byli rádi, že mě vidí zpátky mezi sebou a já musím říct, že jsem zase rád viděl kolem toho zasedacího stolu.
V Brně začal 8. ročník mezinárodního zbrojařského veletrhu IDET. Koná se vždy jednou za 2 roky a společným prvkem toho letošního jsou především novinky v boji proti terorismu. Jak uvedl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou Jaromír Marek, podle organizátorů je letošní ročník mimořádný z několika hledisek.
Jednak ta účast zejména zahraničních firm je skutečně značná, více než 50, uvádí se i 60% vystavovatelů je ze zahraničí. V této souvislosti bych zmínil třeba velké zastoupení izraelské firmy Rafael, velké zastoupení polských firm, německých firm a po 6leté odmlce se zde představuje americká společnost Lockheed Martin, která neuspěla v tendru na stíhačky a potom skutečně se na řadu roků odmlčela v té své prezentaci na českých trzích a ta zde představuje komunikační systémy. Jinak tradičně ta největší expozice patří armádě České republiky a takovéto hlavní motto té expozice je armáda České republiky v 21. století, takže se to týká zejména všech těch restrukturalizačních procesů, kterými česká armáda v tuto chvíli prochází. Úvod patřil takové mini letecké přehlídce. Bylo to takové jedno z té série definitivních rozloučení se s legendárními stíhačkami MiG-21, přeletěli tady nad brněnským výstavištěm a zároveň se zde představili i švédsko-britské Gripeny, které měly také jednu ze svých premiér právě tady.
Veletrh IDET se koná zrovna v roce 60. výročí konce druhé světové války. Je to zbrojní veletrh. Jak je tahle souvislost vnímána? Byly nějaké protesty proti veletrhu?
Protesty proti veletrhu se čekaly, ale pokud jsem dobře informován, tak se nic zásadního v tuto chvíli neděje v souvislosti s veletrhem. Jinak pochopitelně ono to ještě vyšlo těsně po 1. květnu a ten tedy byl tady v Brně ve znamení protestů i proti veletrhu IDET, ale v tuto chvíli se v okolí veletrhu ani ty očekávané demonstrace neodehrávají. Jinak pochopitelně to, že se veletrh koná vlastně v předvečer oslav konce druhé světové války, je patrné jednak z velkého množství třeba válečných veteránů, z velkého množství i vojenských ataše nejrůznějších zemí světa, kteří sem přijeli a to výročí konce druhé světové války se skloňuje ve všech pádech a je to znát i třeba na některých expozicích, které nebývají obvykle na tomto veletrhu. Mám na mysli třeba Svaz letců České republiky, tady má takovou historickou expozici, je tady výstava o zahraničním odboji během druhé světové války, má tady prezentaci docela velkou společnost, která se stará o ta vojenská opevnění v Králíkách a podobně. Takže ten konec druhé světové války určitě je znát, je to prostě výjimečný veletrh i díky tomu, kdy se právě koná.
Česká armáda připravuje tender na koupi obrněných transportérů, představují se na veletrhu také jejich výrobci?
Určitě, ten tender běží a všichni podstatní zájemci potenciální, o kterých se spekulovalo, jsou přirozeně tady. První kroky ministra obrany a ministra průmyslu a velitelů štábu České armády samozřejmě vedly tady k těmto prezentacím během zahájení, takže tady v kuloárech se hovoří o tom, že se na tomto veletrhu svede bitva o ten tender. Nevím, jestli to bude skutečně tak dramatické, ale jsou tady všichni podstatní, to znamená vojenské opravárenské závody Sternberg, jsou tady z finské společnosti Patria, jsou tady z rakouské společnosti Steyr Daimler Puch a mezi nimi se zřejmě bude vybírat.
Fotbalisté pražské Sparty střídají na ligovém trůnu ostravský Baník. Zisk historicky 33. mistrovského titulu pro ně měl tentokrát zvláštní příchuť. Korunoval je totiž paradoxně jejich největší pražský rival fotbalisté Slavie. Josef Kubečka ví, jak k tomu došlo.
Vysvětlení je jednoduché. Jediným celkem, který ještě mohl teoreticky připravit Spartu o ligové prvenství, byly Teplice. To by však nesměli v pondělním dohrávaném utkání 25. kola první ligy se Slaví na Strahově ztratit ani bod. Nestalo se. Slavia vyhrála 2-0 a tak 5 kol před koncem soutěže má Sparta v čele tabulky náskok 18 bodů a už nemůže být předstižena. Spartané se mohli radovat nejen z titulu, ale také z přímého postupu do příštího ročníku Ligy mistrů. Pro prestižní klubovou soutěž bude zřejmě nutné posílit kádr. Podle trenéra Jaroslava Hřebíka jsou ovšem konkrétní úvahy předčasné.
V této chvíli se tomu nedá moc mluvit, protože ještě nám čeká 5 zápasů a budeme samozřejmě ověřovat hráče, kteří nenastupovali zatím do základní sestavy a kteří v kádru pracují, takže to budeme vyhodnocovat doopravdy později.
Pro trenéra Hřebíka je titul se Spartou vůbec první v jeho kariéře. V mém případě jde však jen o půl titul, řekl Jaroslav Hřebík sympaticky. čímž vzpomněl na svého podzimního předchůdce na lavičce Sparty, Františka Straku. Hráči Sparty ale v pondělí titul příliš neslavili, dokonce někteří z nich byli zklamáni, jako třeba brankář Jaromír Blažek, protože se chtěli radovat přímo na hřišti při vlastní výhře. Kde hledat příčiny suverénního postavení Sparty v české lize? Vedle bohatého majitele a tudíž výborného ekonomického zázemí má tento celek ve svém středu několik hráčských osobností, jako například Karla Poborského či Jaromíra Blažka. To ostatním hráčům zřetelně posiluje sebevědomí. Kromě toho má vedení Sparty jasnou vizi – dostávat se každoročně do prestižní Ligy mistrů. Ta přináší nejen přímé peníze, ale také vysoký kredit, který se pak také dá vhodně zpeněžit. A co ti, kteří spartianský titul spečetili, tedy fotbalisté Pražské Slávie? Co se týče ekonomického zázemí, jsou v současnosti na opačném pólu než jejich rival z Letné. Pondělní vítězství nad zatím druhými Teplicemi pro ně bylo velmi důležité, ale jak přiznal obránce a kapitán slávistů Radek Bejbl, cesta týmu za druhým místem v tabulce je poznamenána nervozitou.
Možná v úvodu zápasu to taky bylo, protože jsme si uvědomili tu důležitost toho zápasu, protože to byl přímý souboj o to druhé místo, ale teď je prostě důležitý pro obě mužstva ten čtvrteční zápas, jak pro nás, tak pro Brno, protože Brno je ohrožený a nás ta dohrávka nečeká, my ji prostě musíme vyhrát.
Už ve čtvrtek se mohou slavisté bodově dotáhnout na Teplice v případě, že v odloženém utkání porazí sestupem ohrožené Brno.
Posloucháte Radio Praha.
A teď už je na řadě letný pohled na stránky úterního tisku. Slovo má Martina Lustigová.
Velvyslanec při EU Jan Kohout podle Lidových novin míří mimo, když tvrdí, že Evropskou unii zarážel na českých tahanicích obecně projevený nevkus politiků. Jeho postřeh je podle Lidových novin v rozporu s tím, jak situaci reflektoval evropský tisk i unijní partneři představitelů ostatních českých politických stran. Podle deníku se mýlí i premiér Jiří Paroubek, když tvrdí, že vnitropolitická situace v České republice, Polsku nebo na Slovensku je vnímána podobně. Krize vlády vůbec nebyla to hlavní. Na podobné patálie jsou zvyklí i jinde, a v tom se Paroubek neplete, soudí autor komentáře. Bodem přelomu, kdy úsměvy unijních diváků mrzly na rtech, se ale podle Lidových novin stalo koketování bývalého premiéra Stanislava Grosse z KSČM. Na přístupu sociální demokracie podle deníku tratí celá zem. Mít v čele lídry, kteří se zesměšní před sousedy a pak to dovrší hazardem s komunisty, nikomu nepřidá. Tím spíš, pokud má onen trapný příběh dotvrdit bagatelizování celé věci z úst nového premiéra, uzavírají Lidové noviny. Mladá fronta Dnes se zamýšlí nad trestem smrti, jehož obnovení by podle sociologů uvítali 2/3 Čechů. List se podivuje nad tím, že se o této otázce stále diskutuje a podotýká, že na rozdíl od eutanázie, se kterou se může setkat každý, se trest smrti týká zanedbatelné menšiny. Ty, kteří by byli asi popraveni za 15 let od jeho zrušení, můžeme spočítat na prstech jedné ruky. Řekněme, že by to byli manželé Stodolovi pro krutost, s jakou vraždili, píše Mladá fronta Dnes. Zároveň podotýká, že nemůže být jistějšího argumentu proti absolutnímu trestu. Je těžké si představit větší trýzeň, než je trýzeň člověka, který ví o své nevině a přesto musí zemřít z rozhodnutí společnosti a k tomu ještě s potupným cejchem vraha. Proč tedy o něch 660 českých procent, ptá se komentátor. Značná část veřejnosti, pokračuje, chce zabíjet zločince, protože se domnívá, že je to správné. Toto přesvědčení je podle něj pochopitelné. Kdyby byla lidská spravedlnost neomylná, bylo by asi možné o znovu zavedení trestu smrti pro nejhorší zločince uvažovat. Protože je však omylná, je dobře, že 15 let už se u nás nesmí věšet, uzavírá autor poznámky. Policejní prezidium se bojí odchodu až 30 tisíc policistů. Deník Právo píše, že pokud se tak stane, příští rok podle názoru prezidia nebude policie schopná plnit bezpečnostní úkoly v boji proti zločinu. Důvodem výpovědí policistů jsou zvěsti o tom, že vláda zruší odchodné a výsluhové nároky. Jen do konce května má podle už podaných žádostí opustit řady policie 1000 lidí. Situace je natolik vážná, že ministr vnitra František Bublan oslovil policisty otevřeným dopisem. Fámy o připravovaném zákonu označil za lživé.
Května 1945 v ranních hodinách vstoupily do Plzně americké jednotky Pattonovy 3. armády. Této události budou věnovány nadcházející oslavy 60. výročí osvobození v Plzni.
Šedesáté výročí konce druhé světové války ve vysílání Českého rozhlasu.
Na 250 000 lidí se má objevit v plzeňských ulicích od 5. do 8. května na slavnostech svobody. Mezi hosty budou například prezident Václav Klaus, představitelé amerického kongresu, váleční veteráni i vnuk a vnučka legendárního generála George Patna. Podle primátora Plzně Miroslava Kalouse to budou oslavy o lidech a budou pro lidi, protože to, co se stalo, je nutné si neustále připomínat.
Oslavy v Plzni se staly symbolem ukončení válečných operací v západní Evropě. Je dobře, že si to můžeme dnes připomínat svobodně, protože 40 let jsme se museli tvářit, že to bylo jinak. Myslím, že připomínat si události květnových dnů, hrůzy války a oběti, které lidstvo přináší při válečných konfliktech, jsou věci, které je třeba si pamatovat vždy.
Čtvrtého května 1945 se velitel skupiny armád Omar Bradley spojil se svým podřízeným Georgem Patnem, velitelem 3. armády, a oznámil mu, že má osvobodit dohodnutou část Československa. Patton odpověděl, že je schopen zaútočit hned druhý den, jak připomíná Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu. Prvořadé byly samozřejmě vojenské důvody.
Vojenský význam jaksi primární byl zabezpečit levé křídlo americké a francouzské skupiny armád, která postupovala na jejich bavorském do Rakouska před případným protiútokem německé armády z území protektorátu. Ten význam druhý, sekundární, nezamýšlený, pak samozřejmě byl ten, že americká armáda podpořila české povstalce v západních Čechách a spolu s nimi očistila toto území od německé armády.
Teď na chvíli odbočme, možná trochu ve stínu 5. sboru, který útočil na Plzeň, zůstává 12. sbor 3. armády generál George Patna. Jeho vojáci osvobozovali jeho západní Čechy a pospíšili si. Hranice protektorátu překročili ještě před vydáním rozkazu k hlavnímu útoku, vzpomíná emeritní rektor Západočeské univerzity v Plzni Jiří Holenda.
Osvobozování, tedy dá se říct jeho západních Čech, jsem prožil jako 12-letý chlapec v Písku. A měl jsem, řekl bych, tu historickou příležitost vidět setkání dvou armád, americké a sovětské armády, protože na konci města Písku probíhala demarkační linie. Do města přijeli Američané, a to už ze 4. na 5. května, a teprve 8. přijeli Rusové. A jako chlapec já mám na to dobrý vzpomínky, protože jsem nosil Američanům, od maminky jsem dostával vajíčka a za ty vajíčka oni chtěli čerstvý potraviny a za ty jsem dostával čokolády, žvejkačky, konzervy a všechno to, co láká nebo těší mladý chlapce.
Na další setkání s americkými vojáky si ale musel Jiří Holenda počkat 45 let.
Měl jsem možnost se setkat s americkými veterány. Ten rok 1990 tady v Plzni probíhal, takže se na to nedá zapomenout. Právě ti veteráni, co tady byli, tak na to musí vzpomínat, protože někteří z nich říkali, že neviděli nikdy tolik amerických vlajek a tolik nadšení jako tady v Plzni.
Ale teď už se přenesme do současnosti. Už za pár hodin vypukne v celé Plzni velká sláva. Nejčestnějšími hosty, jak říká Miloslav Raboch z nadace 700 let města Plzně, budou samozřejmě vojáci osvoboditele.
Na oslavy v letošním roce přijede 39 amerických veteránů, ale s bohatým doprovodem. Součástí americké armády bylo ale i 11 belgických veteránů, kteří také přijedou do Plzně, a v letošním roce poprvé přijede do Plzně i 22 ruských veteránů.
Miloslav Kalous, primátor Plzně, vysvětlil Rádiu Praha, proč Plzeň poprvé pozvala na oslavy také ruské veterány.
My jsme 40 let slavili osvobození sovětskou armádou, teď 15 let slavíme osvobození Plzně americkou armádou, ale oběti při druhé světové válce přinášeli je všichni, kteří se aktivně účastnili na frontách.
V rámci oslav proběhnou plzeňské rozhovory. Tématem rozhovoru je česko-americké spojenectví, co si pod ním představuje emeritní rektor Západočeské univerzity Jiří Holenda.
Já v tom vidím z naší strany obrovský závazek a jako vždycky jsem byl náchylný k tomu, abych si děkoval, že vůbec takové spojenectví tady je. Je to samozřejmě spojenectví nerovné v tom rozsahu a významu a velikosti ve světových dějinách, ale je to spojenectví, které z naší strany, doufám, že to tak mohu říct, je naprosto upřímné.
Čas vyhrazený dnešní relaci je u konce. Ještě bychom vám rádi připomněli, že Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěz soutěže získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice. Autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny. Nejlepší odpovědi budou zveřejněny ve vysílání i na internetu poslední červnový víkend. Týdenní pobyt věnuje výherci hotel Falkensteiner Maria Prague. Letenky do soutěže poskytly České aerolinie. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.